by ons aanbieding van boekkeuse ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Vandag het ons 3 skrywers as gaste om oor hulle jongste boeke te gesels. Ebbe Dommese gesels oor sy niet opgedateerde biografie oor die sakelegende Anton Rupert, wie se blywende nalatenskap die konsep van entrepreneurskap is. Een konsep onder Afrikaners en Suid-Afrikaners in die breë. Otto van der Walt is in gesprek met die digter-dramatig Pieter Odendaal oor sy bekroonde toneelstuk Droomwêreld, wat die naweek tydens die Suidoosterfees aangebied word. Odendaal was vir die werk genomineer vir die Hertzogprys en het verlede week met sy digbundel Ontaard die Eugene Marais Prys van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns ontvang. Die gevierde skrywer Rachel Greef gesels oor haar eerste biografie Phoebe, 'n lewe saam met Jake Scherwel, wat ook tydens die Suidoosterfees bekend gestel word. 3 romans kom aan die pot. Antoinette Coetse bespreek Donkertyd, My naam is Tina, die laaste roman van Marielle Leroux. Joan Hambidge bespreek Betsy van die Kerk, digter en bekroonde jeugverhaalskrywer, sy eerste roman So ook op aarde. Elmarie Waldman bespreek Rian Grobler se debuutroman Geheime op Philadelphia. Ons verwelkom ook Hadley Titus as 'n medewerker. Hy bespreek Trevor Noah se autobiografie Teen die Reels. Ons verwelkom Ebbe Dommese as ons ateliergas. Ons gesels oor sy biografie Anton Rupert, die lewe van 'n sakelegende. Dr. Rupert het een van Afrika se welvarendste maatskappye uit niks opgebou. Hy betree die sakewêreld met 'n klein droogskommakery en tree af as hoof van 'n wêreldwye sakeryk met 'n hoofkantoor in Switserland. Anton Rupert, die lewe van 'n sakelegende, word deur Tafelberg uitgegee. Hierdie boek van Anton Rupert, die biografie, die lewe van 'n sakelegende, is nie jou eerste skrywe oor die Rupert familie en spesifiek oor Anton Rupert nie. Hoekom die tweede boek of die nuwe weergawe?
Wel, die eerste uitgawe het in 2004 verskyn en hy is in 2006 oorlede en jy weet, is nou bijna 20 jaar verby en die uitgewer, ek het met die uitgewer gepraat, hulle het gedink aan 'n heruitgawe soos van sommige ander boeke en toe het ons na die ding gekyk en die boek is heeltemal oorgeskryf en opgedateer so ver moontlik. En dit is eintlik dan nou 'n nuwe boek hierdie, maar met baie van die ou stof wat daarin was is natuurlik nog steeds daar. En dan irrelevante goed wat nou nie meer vandag so relevant is nie, is uitgehaal. En ek dink die boek is ook besonder relevant in die huidige situasie in Suid-Afrika.
Dit is juist wat vir my die trefkrag daarvan was, toe ek dit gelees het, die aktualiteit van hierdie boek en Dr. Rupert se bydra.
Ja, ja.
Wat maak hom die man wat hy was?
Wel, ek dink die eerste ding van hom is sy filosofie van samestaan en ook die hele sakebenadering van deelgenootskap wat hy gehad het, wat hy nou uitgebrei het na die politiek en na die ekonomie. En as jy vandag na Suid-Afrika kyk, dan is sy idees, hy was ver vooruit met sy idees wat hy gehad het. Daar's verskeie facette daarvan, ek meen, hy is die eerste persoon wat skokgolwe in loone veroorsaak het, deur destyds elke personeellid van Rembrandt het hy 'n pond 'n dag minimum betaal. En hy was ver voor met die hantering of eintlik die posisie wat hy aan vroue in die ekonomie gestel het. Hy die eerste maatskappy onder beheer van vroue in Suid-Afrika het hy begin. Hy was die vader van die hele projek. En vandag sien jy natuurlik vroue in allerlei ander posisies, toonaangewende posisies in die poste en in bedrywe.
Ek het ook hier uit die indruk van, byvoorbeeld, jy het nou genoem van die minimumloon wat hy as te ware vasgestel het, lang voordat enig iemand anders daaraan gedink het, maar hy het ook 'n ander filosofie en benadering gehad ten opsigte van behuising ensovoorts vir sy werkers. Wat was sy personeel of elkeen wat daar gewerk het, was vir hulle kardinaal van belang, hulle het hulle so hanteer?
Ek dink dit is waar die hele konsep van loyaliteit inkom. Rupert het baie sterk gestaan op loyaliteit. Jy weet, hy het eintlik gesê, dit is iets wat in die gesinsverband begin en het moet dan ook in die maatskappy geld, eerlijkheid en loyaliteit. En daarmee saamhang dan dat hy sy personeel baie goed behandel het. Die hele project van huise, waar destijds by Parel en Stellenbosch as speciale dorpsgebiede vir sy personeel begin, hulle bestaan vandag nog steeds, en uitgegloe, jy moet jou werkers moet jy goed behandel, en jy moet hulle goed betaal. Rembrandtse mense is oor die algemeen baie goed betaal.
As die mens terugkyk na hom ten opsigte van die rol wat hy as 'n sakeleier gespeel het op die internationale terrein, jy sê dat hy inderdaad sy tyd ver vooruit is. In 'n mate is hy dit nog.
Ja, baie beslis. As jy kyk, die huidige tendens wat die mense in die wêreld waarneem is dat daar is al hoe meer autokratiese regerings, eintlik mense wat dink die staat is die belangrike opset in enige land. As die staat nie in staat is om met die private sektor saam te werk, en dan kry jy die soort van ding wat jy die achter die uistergordijn gekry het. Jy weet, ek was self achter die uistergordijn verskeie kere, en wat ek daar gesien het, het my laat besef, maar die stelsel, die communisme en so aan, is eindelijk gebaseer op 'n economische stelsel, maar economisch het het heeltemal mislukt. En ek dink Rupert het dit ingesien. Hy was gekant teen collectivisme en mislukte modelle van socialisme. Daar is die sosiaal-demokratiese state in Europa wat goed vaar, omdat hulle basis berus op 'n vrye markstelsel in die ekonomie en dis 'n suksesvolle ekonomie het. En dis die probleem in Suid-Afrika. Ons het vandag nie 'n suksesvolle ekonomie nie, maar daar is geweldige socialistiese planne. Ek meen, as jy vind, daar is 28 miljoen mense wat op toelaas van die regering afhanklik is. Nou, dit is onmoontlik volhoudbaar. En die tesorie waarskie daarteen, die ekonomie waarskie daarteen, maar die huidige regering kan nie werk skep nie. En ons het geweldige getal werklooses. 12 miljoen is 42% van die bevolking. Dit is nie volhoudbaar nie. As jy nie die ekonomie groei nie en jy nie werk skep nie, dan wag daar ernstige probleme vir Suid-Afrika op ekonomiese en politieke gebied.
En dit is precies wat Dr. Rupert, dit was wat hy wou probeer verhoed het deur die modelle wat hy geskep het.
O ja. Hy het geweldige bots met Weile Hendrik Verwoerd, juist oor daardie facet van die ekonomie. Hy wou in die Parel, wou hy een fabriek open met onder direksie van breinmense. En Verwoerd het gesê, hy sal het sluit as die fabriek opgemaak word. Rupert wou in die Tuislande belê, in die Transkei. Hy het geglo dat daar moet nywerhede daar gebou word, om die gebiede selfstandig te maak, ekonomies selfstandig. Verwoerd het dit absoluut verbied. En vandaar het jy gevind dat die Tuislande was een mislukking. Dit het ekonomies misluk.
Nou, die oorskakeling destijds van die tabak na ander goedere, wil jy iets daaroor spesifiek sê?
Ek dink Rupert het die tekens van die tye gesien, dat, kyk, in sy dae was tabak was natuurlijk baie gewild ooral in die wereld, en die gesondheidsgevare het eers hier in die 60er jare begin. Nou, dis lank nadat hy met sy tabakfabriek, klein tabakfabriek, onthou, hy het met 10 pond het hy een bezigheid begin, ja. Voorbrand destijds in Johannesburg, met tabak, en hy is gekortweek deur die destijdse regering met die quotastelsels vir sigarette, en hy wou sigarette maak. Nou toe hy daardie struikelblok te bowe kom, het hy nou begin om sigarette te vervaardig, maar tekens van die tye was daar dat tabak is gevaarlik vir die gezondheid van die mens, en ek dink hy het baie goed het hy besef, en hy begin diversificeer, en met die tyd na die buitenland toe ook uitgewyk. Ek dink hy was bang vir 'n prysoorlog. Toe hy begin het was, United Tobacco was verreweg die grootste maatskappy in Suid-Afrika, maar Rembrandt het die grootste geword, en na die buitenland uitgebrei, baie suksesvol. En toe het hy begin diversificeer, en naderhand het hy natuurlijk begin met die geweldige, belangrike en hoogs aangeskrewe Cartier, die juwele maatskappy, ja, wat hy oorgeneem het. dank sy familieverbintenisse en so aan en kennisse van hom in daardie bedryf. En vandag is Richemont is die naasgrootste conglomeraat van luxe goedere in die wêreld. Dit is net LMVA wat groter is as Richemont.
Nou, Dr. Rupert was 'n dromer en hy het soos hy self graag vertel het en jy ook aanhaal, selfs die naam Rembrandt vir sy maatskappy was verbind ook aan 'n droom, soos hy dit gestel het, en dit het ook 'n noue verband gehad met sy kunstsinnigheid en sy belangstelling in veral die visuele kunste. Sien jy 'n bepaalde verband tussen hom, die dromer, en hoe hy vorentoe beweeg het?
Ja, ek dink hy het mos iewers gesê dat hy wat nie in wonderwerke glo nie, is nie 'n realist nie. Nou, dit is 'n bietjie van 'n droom. En die Rembrandt situasie wat jy opnoem, dit het begin toe hy 'n nuwe naam van die maatskappy wou begin en hy het eendag het hy gedroom van Rembrandt van Rijn en toe sy vrou wakker gemaak en sê dis die naam, want is internasionaal bekend, ek weet die beroemde skildery van die Nagwag in Amsterdam. Alle mense aan Amsterdam wat daar kom wil dit gaan besoek. So dit is iets wat internasionaal dadelik inslag gevind het en dit het toe die kern van sy groep geword. So ja, jou vraag is of hy 'n dromer was. Ja, hy was, maar hy kon sy drome omsit in wonderwerke. Ek meen, die, as jy dink hoe hy met Pieter Stuyvesant begin het wêreldwyd, het hy die mark oorgeneem. Dus en hy het natuurlik daarby was hy ook, hy was 'n baie begaafde bemarker. Ek dink nie as bemarker het hy sy weerga in die Suid-Afrikaanse sakewêreld gehad nie.
En as ek jou nog net laaste kan vra, die verhouding met sy kinders en sy seun as sy opvolger?
Ja, hy self was gekant teen familiesake, maar mettertyd het Johan en Dirk Herzog se seun Edwin, wat by Medikliniek oorgeneem het, hulle het in die besigheid ingekom en ek dink hulle het hulle self bewys. Daar is min twyfel dat die stuurmanskap van Richemont vandag onder Johan baie suksesvol is. Sover ek daarmee te doen gehad het, het hulle baie goeie verhouding gehad. Ek was 'n paar keer saam met hom en Johan. En Johan is natuurlik baie uitgesproke. Hy sê wat hy wil sê. En sy pa is baie meer diplomaties as wat Johan soms is. Maar dis wat die herverdelers hou nie baie van wat Johan te sê het soms nie. Maar ek dink Rupert sou baie dieselfde siening gehad het as Johan en andersom, Johan het baie dieselfde en het groot respek vir sy pa gehad.
Baie dankie. Joan Hambidge bespreek Betsy van Niekerk se debuutroman So ook op aarde, waarin die universele spanning tussen goed en kwaad verken word. So ook op aarde word deur Naledi uitgegee.
Betsy van die Kerk se prosa teks So ook op die aarde kan 'n mens net met een woord beskryf: 'n juweel. Tans bestudeer ek die Nuwe Testament met al die verhale wat daarin opgeteken is, met verskillende perspektiewe en vertellers, soos byvoorbeeld die betekenis van bloedgrond, die storie van Judas en hoe die geld teruggegee is en die pottebakker se stuk grond is gekoop en dit het 'n begrafplaas geword vir vreemdelinge. Daarom bloedgrond tot vandag toe. Van die Kerk se roman verbeeld religieuse kwessies in die Kalahari met 'n woestynkathedraal. En as 'n mens die Bybel ken en lees en die verskillende stories in die Bybel volg, dan waar hier 'n baie ryk teks voor jou oop. Dit vertel die storie van Suster Agnes, Suster Leonie, die hondekind, Vader Simon en Ouma Pop en natuurlik ook die verhaal van die koster, Rufus. Klein Klaas se begrafnis, dit is die sogenaamde wending in die verhaal en natuurlik is daar 'n hoofouderling en 'n klagskrif. Die vertelling ondersoek die donkerkamer van die siel en die skrywer gee vir ons 'n besondere klomp inligting oor die katolieke liturgie en gebede, gebedswee, kruiswee, litanieë en novene, gebede tot die drie eenheid, gebede tot die Heilige Maagd Maria, opstaan gebede, gaan slaap gebede, die Jesus gebed en ook die mag van die bidsnoer gebed. Daar is 'n sterk spirituele belewenis aanwesig in hierdie teks. Ek haal aan. Jy moet saggies vat aan mense, 'n wond praat met jou uit die siel van die mens uit. Sommige wonde maak 'n pypsweer. Hulle groei binne in jou, maak 'n binnewond. Hulle kan jy nie genees nie. Wat hierdie vertelling uitermate aangrypend en boeiend maak, is die spanning tussen die goeie en die bose wat baie subtiel uitgewerk word. Die verskillende ruimtes soos die woestyn geplaas teenoor die verre Lyon gee sleutels vir verskillende lewensuitkyke, maar altyd met die universele spanning tussen geloof en twyfel, die sogenaamde skemerwete van die bestaan. Die aankoms op 'n poskaart en hoe 'n klein gemeenskap se vooroordele teen die afwykende of abnormale werk, neem ons terug natuurlik na Henny Oukamp se Vervierstemme, opgeneem in Volmink wat in 1981 verskyn het. Ook Elsa Joubert se roman Missionaris wat in 1981 verskyn het, is 'n ander tersaaklike interteks. Maar by Van die Kerk is die eenvoud so treffend dat die impak baie sterk word. En die geheim oor die sonde en die hondekind, die sogenaamde Judasbok in hierdie teks, word netjies weggesteek. Wyfie en mannetjie blomme is dan ook die simbole vir seksualiteit. 'N Biblioteek vol verbode boeke wat brand met otterspore geplant in die teks, gee natuurlik 'n Jungiaanse lesing vir ons. Kaarte van die sieges teenoor die lyflikheid wat ervaar word deur die suster. Die verskillende karakters is argetypes, die moeder en die kind, die sonnebok, lewe teenoor dood gekoppel aan die Christendom, die natuur wat groei aandui, water wat sowel positief en negatief is en natuurlik vuur wat dui op verwoesting. Dit staan vir die bose. Skills en Sandro Botticelli se Moeder en Kind gee 'n ander belangrike sleutel vir die geheim van die teks. Dit word ook genoem die Madonna van die boek, omdat die moeder lees uit die gebedeboek. Dit is te sien natuurlik in 'n museum in Milaan. 'N Sogenaamde emblematiese skildery, net soos die vertelling van Betsy van die Kerk, dalk allegories en emblematies is. Die spirituele is hier in die alledaagse te sien. Dit het ons natuurlik al by Sheila Cousins ervaar en natuurlik ook by Opperman in sy beroemde kroniek van Christine. In 1988 het Betsy van die Kerk, 'n bekende en bekroonde jeugverhaalskrywer, 'n bundel gepubliseer, Ronkedoor. En in hierdie vertelling wat Naledi gepubliseer het, sien ons die hand van 'n digter in die ragfyne beskrywings en fyn hantering van die simboliek. Pyn is soos 'n vangstrik, sustertjie. Jy kry hom nie deurgekou nie, lees ons. Lees gerus hierdie boeiende teks. Dit is iewers tussen 'n roman en 'n novelle, tussen die aarde en die geloof, tussen die belewenis en emblemata.
Elmarie Waldman bespreek Rian Grobler se debuutroman Geheime op Philadelphia met as hoofkarakter 'n sanger wat na 'n motorongeluk doof geword het. Naledi is die uitgewer.
Geheime op Philadelphia is Rian Grobler, die bekende sanger, omroeper, akteur en TV-aanbieder se debuutroman. Die verhaal gaan oor Regard de Tooy, 'n bekende sanger met die wêreld aan sy voete. Hy tree op groot verhoë op met uitverkoopte konserte wat op hom wag, toe 'n ernstige motorongeluk sy lewe onherroepelik verander. As gevolg van die ongeluk is Rian nou doof en hy neem homself voor om nooit weer te sing nie. Regard wil so ver moontlik wegkom van alles wat vir hom bekend en bemind was en vind 'n heenkome op Philadelphia. Hier begin hy 'n butiekrestaurant met die naam Die Nostalgie, wat baie gou gewild is onder die plaaslike inwoners en 'n toeriste aantreklikheid word. Hy raak ook baie gou geheg aan almal in die gemeenskap, veral aan Gertruida en San wat hom help in die winkel. 'n Dokterspaar en hulle au pair Angelique trek by die naburige mames by die in en is gou gereelde besoekers by die koffiewinkel. Regard is onmiddellik aangetrokke tot Angelique, maar sy hou hom op 'n afstand. Die plaaslike dominee se dogter Charlotte doen die teenoorgestelde. Sy is 'n bekende internasionale model en sy dring haar konstant aan Reghard of Riek, soos sy hom noem, op. Sy los gereeld van hom briewe in sy posbus en wil ten alle koste in 'n verhouding met hom wees. Reghard maak dit herhaaldelik duidelik dat hy nie in 'n verhouding belangstel nie, maar Charlotte weet wat sy wil hê en doen alles in haar vermoë om hom te dwing om 'n verhouding met haar te hê. Reghard fokus agter al sy aandag op Dieter, die dokter se seun wat droom van 'n sangloopbaan van sy eie. Die seun is baie talentvol en hy neem sanglesse saam met die predikant se vrou, Elisabeth, en Reghard gee ook raad en hulp wat hom ook help voorberei vir die groot sangkompetisie wat Karen Zoet uitgeskryf het. Karen Zoet se studios is op Philadelphia en word Mothership genoem. 'N Skokkende tragedie gooi agter almal se lewens omver en Reghard moet besluit of hy genoeg liefde en vergifnis kan vind, ontrafeling wat volg te weerstaan of dat toe te laat dat alles in mekaar val. Ek het die boek baie geniet, aangesien die skryfstyl my herinner het aan Anna Marie en dit raak ook aan die Mills & Boon genre. Reghard het ook in 'n onderhoud op die Groot Ontbyt gesê dat toe hy die boek geskryf het, hy juist gedink het aan Anna Marie en ook Elsa Winkler wat vir hom 'n groot inspirasie is. Wat die boek verder ook uniek maak, is die feit dat daar 'n QR-kode voor in die boek is wat geskandeer kan word, sodat 'n mens na van Rian se liedjies kan luister terwyl 'n mens die boek lees. Ek sien baie uit na Rian se tweede boek en selfs 'n opvolg op hierdie boek, aangesien daar baie storielyne is wat nog ontwikkel kan word. Geheim op Philadelphia kos R290 en word uitgegee deur Luca.
Sy roep my in die richting van haar hart, waar die winter vure brand en die nachte vir die somer lê en wacht. Sy giet haar trane in die see en stuur haar woorde met die wind en na die strande van lang vergete smart. Vier sy soene kind met die winter in jou oe. Waar het ek jou verloor? Vier sy soene kind met die liefde in jou palm. Kyk jou oceane skalm. Vier sy soene kind, vier sy soene kind, stuur my nog 'n poskaart met die wind. Maak vir my 'n painting van die herfs as die akkerbome rus en die wolke soos vlamme oor ons waai. Sy gee vir my 'n soet September geur as die boland lê en bloei met die somer wat klop hier aan my deur. Vier sy soene kind met die winter in jou oe. Waar het ek jou verloor? Vier sy soene kind met die liefde in jou palm. Kyk jou oceane skalm. Vier sy soene kind, vier sy soene kind, stuur my nog 'n poskaart met die wind.
seisoene kind met die winter in jou oë. Waar het ek jou verloor? Vier seisoene kind met die liefde in jou palm. Kijk jou oceane skalm. Vier seisoene kind, vier seisoene kind, stuur my nog 'n poskaart met die wind. Stuur my nog 'n poskaart met die wind.
Otto van der Walt is in gesprek met die bekroonde digter en dramatoeg Pieter Odendaal. Sy drama Droomwêreld word hierdie naweek by die Suidoosterfees aangebied. Dit is 'n autobiografiese werk met versoening as tema. Protea Boekhuis is die uitgewer van Droomwêreld.
Pieter Odendaal is 'n digter en dramaturg en is die wenner van die Ingrid Jonker Prys vir sy debuut digbundel Asof geen berge ooit hier gewoon het nie. Die bundel het ook 'n ATKV woordfeertjie toekenning ontvang. Hy het verlede jaar sy tweede bundel Ontaard vrygestel. Droomwerk was sy eerste toneelstuk en het ook 'n ATKV woordfeertjie toekenning ontvang. Die stuk het verlede jaar by die Nasionale Kunstefees op Makanda gedebuteer. Die stuk is onlangs genomineer vir die Hertsgprys vir drama. Hy is al beskryf as voorwaar 'n digter van uitmuntende eerstes. Droomwerk gaan hierdie maand by die Suidoosterfees op die planke wees. Pieter Odendaal, baie welkom by FMR se boekjese.
Baie dankie Otto, lekker om hier te wees.
Pieter, vir die luisteraars wat dalk nog nie van Droomwerk gehoor het nie, waaroor gaan dit?
Wel, Droomwerk is grootliks 'n autobiografiese verhaal waar die hoofkarakter Petrus in 'n hospitaal vir geestesiekes homself bevind en al sy voorouers opdroom en die grootste deel van die toneelstuk gaan dan oor hy wat probeer versoening bring in sy familie, tussen sy voorouers.
So jy sê dit is biografies, so daar's redelik baie persoonlike elemente in die storie. Dit is vir jou 'n unieke direkte oogpunt oor die onderwerp gegee het.
Ja, nee, dit was definitief en die stuk het ook eintlik begin by ek wat my oupa se senaatstoesprake opgediep het uit die argief onder die parlement. So hy was 'n senator gewees in die 1970s en ek is na hom vernoem, Petrus Johannes Look Odendaal. So ek voel of hy eintlik altyd my nog hond op 'n manier en ek kon nou deur sy direkte woorde hom eintlik jy weet reincarnate op die stage en hom 'n kans gee om eintlik met hom te kan praat deur die karakter van Petrus, jy weet so ja.
Ja, soos jy sê dis biografies. Weet vir ons gewone mense wat nou nie baie met die verhoog te doen het nie, as ons iets persoonliks van onsself moet bekend maak, dan jy weet ons is gewoonlik redelik skaam en redelik weet skok ons baie keer as ons so iets met hardop sê, maar dit moet vir jou redelik soort of in your face wees as jy so jouself so ontbloot op die verhoog.
Ja, nee, definitief, want dit is maar die risiko wat jy as 'n kunstenaar loop, nee, dit is deel van die kontrak met die publiek, dat jy stel ook jouself bloot, sodat ander mense dalk iets van hulle self in jou kan sien, dit is die hoop. So, ja, dit is 'n risiko, maar hopelijk sal ook reward in die einde van die dag.
Ek is seker, dit is ook vir jou, hoe noem mense dit nou, daar's genesing vir jou daarin, om dit jouself so bloot te stel, denk ek, om so oop te maak daaroor.
Ja, nee, en ek meen die toneelstuk handel ook oor genesing in die familie, genesing van intergenerasionele trauma en die toneelstuk self het 'n soort ritueel vir my geword om vrede in my familie te kan help bewerkstellig en ook natuurlik die soort gesprekke wat dit oopgemaak het met die res van my familie, met my ouers en so aan, jy weet, dit was ook 'n trigger om ons te help om baie van hierdie goed uit ons verlede te verwerk.
Hoe het hulle gevoel aanvanklik oor die feit dat jy die stuk gaan doen?
Wel, ek het eintlik nog altyd net ondersteuning van my ouers af gekry. Ek is eintlik verbaas daaroor want ek skryf so baie oor hulle en oor hulle families, maar ja, dit is maar deel van ek dink om 'n seun as 'n skrywer te hê is dat dit gaan maar gebeur af en toe, jy weet, dat jy iewers jouself tussen blaaie gaan bevind.
Ja, ek dink dit is seker 'n tweesnydende swaard, 'n viering maar ook 'n ja, soos jy sê, dit kan redelik ontblootend wees. Daar's redelik baie van die Khoza kultuur en die Khoza taal in die stuk. Ek wil amper sê die ander helfte van die stuk is gebeur in die Khoza taal en kultuur. Baie van die rituele so. Waar het jou kennis van die Khoza taal en kultuur vandaan gekom?
Ek het in die Kaap gebly vir omtrent 10 jaar, so daar is ek vir eers keer regtig aan die Khoza kultuur blootgestel. En ek en my man het ook vir 'n jaar lank in Makanda in die Oos-Kaap gebly. So 4 jaar gelede en daar jy weet, as jou bure nie Engels kan praat nie, dan moet jy maar leer om in Xhosa te kan groet. En te kan vra vir 'n bietjie suiker. So, ek dink definitief in die Oos-Kaap waar ek van die kennis van die taal opgedoen het. En dan ook maar deur vriende wat ook in hierdie genesingstradisie staan, jy weet, van Sangomas wees en wat hierdie tipe van werk doen, ook baie geleer deur Sangomas te gaan sien en ook net so 'n ander perspektief te kry oor geestesversteurings wat ons baie keer dink net op 'n individuele vlak so half sy oorsprong het, waar die verstaan van trauma het my laat insien dat dit eintlik ook met my voorouers te doen het en dat ek sekere goed is wat ek moet doen vir hulle sodat daar versoening kan wees en sodat ek ook uiteindelik geestelike vrede kan vind.
Okay, ja, ek is seker dit moes nogal 'n interessante navorsing gewees het wat jy gedoen het. Ek het aanvanklik gedink dat Petrus die karakter was wat die meeste sou ontwikkel en groei en verander, maar dit was op die einde nie so gewees nie. Watter karakter was vir jou die belangrikste om 'n verandering of ontwikkeling te toon teen die einde van die stuk?
Dis 'n familiedrama. Al die karakters het 'n aandeel in die storie en in die feit dat hierdie ritueel suksesvol afgehandel moet word. So ek dink tog daar's 'n soort ontwikkeling by al die karakters, maar ek gee ook toe die stuk het 'n oop einde, want dit wil in die eerste plek sê dat genesing is nie so maklik nie, en in die tweede plek wil dit ook jou dwing om regtig bietjie te dink en in jouself in te delf oor waar daar is dalk waar jy dalk nog onopgeloste goeders het waar jy moet werk.
Die stuk is redelik, dit praat redelik hard en direk oor sekere onderwerpe, soos dat ons tussen kulture moet begin praat met mekaar en dat daar sekere goeder is wat ons moet hanteer van ons verlede en van ons voorouers. Wat hoop jy sal die uitwerking of die gevolg van jou toneelstuk op die Suid-Afrikaanse publiek hê?
Ja, kyk, dit is altyd moeilik om 'n direkte verband te trek tussen 'n kunswerk en die soort effek wat dit in 'n samelewing kan hê. En jy loop die risiko om groot praterig voor te kom, want jy dink dat een toneelstuk, jy weet, 'n land gaan verander. Maar wat ek wel hoop, soos ek vroeër genoem het, is dat dit mense dalk kan laat delf in hulself en in hulle familiegeskiedenisse om net 'n beter begrip te kan hê van waar hulle vandaan kom. Jy weet, deel van die navorsing en vir die play, jy weet, het ek afgekom op hierdie figuur danne van Madagaskar wat as 'n slaaf in die laat 1600 Kaap toe gekom het en haar kind was die eerste Odendaal in Suid-Afrika se eerste vrou gewees. Jy weet, en daardie tipe van geskiedenis wat ook aktief van ons af weggehou is onder andere deur die apartheid regering, want die illusie van swaalf rasse suiwerheid, jy weet, en aparte kulture is natuurlik wat hulle aangehang het en vir my om hierdie te kon navors en te kan sien, maar eintlik het ons gemengde wortels in hierdie land en ons baie Afrikaner gesinne wat soortgelyke stories het. So ja, ek hoop dat dit ons kan anders laat dink oor ons plek in die land en die soort tools wat vir ons beskikbaar is hier om te help om hierdie trauma in ons voorouerlike lyne te kan genees.
Ja, en baie interessante storie oor die vrou van Madagaskar. Hoe het jy daarop afgekom? Vertel ons 'n bietjie meer oor hoe jy daarop afgekom het.
Wel, dit het alles begin by 'n Odendaal familie saamtrek toe ek 18 jaar oud was en een van die Odendaals daar het so 'n familieboekie saamgestel en die storie van Danne van Madagaskar was daar ingewees en 'n groot deel van die saamtrek het eintlik gegaan oor die Odendaal manne wat probeer keer dat hierdie in die amptelike geskiedenis van die Odendaal familie staan. Jy weet, so dit is iets wat ek op daai ouderdom aan blootgestel is en so ek weet al lank daarvan, maar ek het regtig eers ordentlik gaan oplees oor hierdie figuur. Natuurlik is daar baie karige besonderhede oor meeste slawe wat soos in die 1700s hier aangekom het. Jy weet, ek kon nou net in rekords opspoor waar sy aangekom het of waar sy van 'n baas verwissel het, jy weet, waar iemand nie haar aangekoop het. So en waar sy natuurlik ook 'n doopsgetuie was vir haar kind Susanna Bibou wat nou die eerste Odendaal se eerste vrou was. So ja, nie baie inligting oor haar nie, maar op die ou end dink ek my benadering tot die stuk, jy weet, ek het ook terwyl ek besig was om te skryf vir die Hanna van Madagaskar opgeroep en gevra om haar stem, jy weet, self te laat deurkom en duidelik te maak dat ek nie net woorde in haar mond sit nie, jy weet. So, ja, dit was 'n ingewikkelde proses gewees.
Ja, dit klink om dit al kon gewees het. Jy het in 'n vorige onderhoud gesê taal is nie net woorde nie, dit dra 'n hele kultuur, 'n geskiedenis, 'n world view. Nou, hierdie aanhaling maak my baie opgewonde oor Afrikaans. Hoe sou jy Afrikaans binne hierdie konteks beskryf?
Wel, wat ek probeer sê het met daardie quote, jy weet, is dat ja, taal is nie net woorde nie, dit bring soveel saam met dit. Jy weet, dit gaan hier oor so 'n veld van sosiolinguistiek, jy weet, hoe ons taal in 'n gemeenskapsverband gebruik en ja, al hierdie al die soort dregs, is die Engelse woord, van die verlede, wat aan woorde bly kleef, jy weet, so woorde is nie neutraal nie, woorde dra ook 'n geskiedenis en 'n kultuur, en vir my is dit 'n spesifieke keuse om in Afrikaans hierdie storie te vertel, want dit is 'n storie van Afrikaanse mense. So ja, dit is hoekom ek spesifiek besluit het ook om hierdie teks in Afrikaans te skryf.
Jy het vroeër genoem van dat ons met mekaar moet praat en dat jy en jou familie wou julle gehad het, julle moes praat met mekaar. Wat dink jy is die struikelblokke wat keer dat ons in Suid-Afrika met mekaar praat?
Taal is een ding, dink ek. Jy weet, as ons almal ons kapasiteit om verskillende tale al net so bietjie te kan verstaan, dink ek kan dit reeds deure oopmaak vir ons tussen kulture. En dan dink ek ook, om anders oor die geskiedenis te dink, dis te maklik om te sê dat, jy weet, die geskiedenis is lineair, die verlede is afgehandel, dit is nie meer met ons nie, kan ons nou nie net op die hede fokus nie. Ek dink daar is 'n groot denkfout wat mense maak, en dit keer eintlik ons om die harde werk te doen wat nodig is sodat ons beter mekaar kan verstaan en nuwe stories vir mekaar kan vertel oor die verlede.
Daar's ons werk wat ons moet so 'n bietjie aandag gee aan. Pieter, dit was heerlik geweest om vandag met jou te gesels oor jou boek, jou twee digbundels Asof geen berge ooit hier gewoon het nie, en Ontaard is beskikbaar by alle goeie boekwinkels, en die boekweergawe van Droomwerk is nou beskikbaar deur Protea Boekhuis. Dis nou Protea Boekhuis in Pretoria. En ek dink wat baie opwindend is, ek dink dit is heerlik om 'n stuk te gaan lees voordat jy dit gaan sien of selfs net bietjie te bestudeer. En nou, soos ek genoem het aan die begin, Droomwerk gaan nou hierdie maand by die Suidoosterfees by Planke wees hier by Artscape. So as ons luisteraars enigstens wil gaan kyk en sien, ek dink dit is die moeite werd om te gaan kyk. Ek dink daar's twee, dink ek, opvoerings daarvan, so moenie te lank wag om jou kaartjies te bespreek nie. Dis beskikbaar by Webtickets.
Otto, ek wil ook net noem dat ons na Suidoosterfees by die Homecoming Center is in die Kaap van die 8ste tot die 11de Mei. So in totaal het ons 7 shows in Kaapstad, maar die kaartjies is besig om vinnig te vlieg, so jy moet asseblief jou kaartjie bespreek. Jy kan hom Quickit of Webtickets bespreek.
Daar sê baie dankie. Ek bly hier het genoem die Homecoming Center of die ou Fuga Theater hierso in die Kaap is ook nie eers ver van die Artscape af nie. Daar sê baie dankie Pieter en alles van die beste en goed gaan.
Baie dankie Otto, jy ook. Mooi bly.
Die gevierde skrywer Rachel Greef gesels oor haar eerste biografie Phoebe, 'n lewe met Jakes Gerwel, wat ook tydens die Suidoosterfees bekend gestel word. Dit is 'n produk van Boekdiva Uitgewers. Rachel, om so 'n boek te kon aanpak soos 'n Phoebe, 'n lewe saam met Jakes Gerwel, dit is 'n spesiale uitdaging, want 'n mens begin eintlik hier met niks.
Inderdaad, jy begin met 'n adres in Belhaar, 'n straatnaam en 'n nommer.
En dan, hoe neem 'n mens dit verder?
Dan lui jy die klokkie en dan spring daar 'n kat oor die muur en die kat se naam is Kat en jy ontmoet vir Phoebe Gerwel. Sy het my gevra om hierdie boek te skryf. En Amanda, jy weet tog, jy was 'n oud verslaggewer, joernalis. Dit is net eenvoudig. Jy neem notas, jy check jou feite oor en oor en oor, en dis waar jy begin.
Ja, maar dan het jy, vertel jy in hierdie boek, dink ek, een baie onderhoudende story van Phoebe. Jy leer heel wat van haar menswees en haar persoonlikheid hieruit, en dit is eintlik gebaseer op jou waarneming, soos ek dit gelees het. My vraag hier is, jou benadering was die notas. Het jy met vrae gegaan? Hoe het jy die inhoud as te ware versamel?
Ja, ek het vooraf gedink, jy weet, jy dink aan 'n biografie, wat moet alles in 'n biografie staan? So ek het met vrae gegaan. Aan die begin was sy skugter, hoewel sy die boek wou hê, en sy het my nie geken nie, wat ek heeltemal goed kan verstaan, en sy het moeilik geantwoord. En so kom die inhoud maar by mekaar, en uit dit wat sy sê, in antwoord op 'n vraag, besef ek, daar's 'n ander stukkie brokkie kennis, ek moet iets daar van, byvoorbeeld, ek het nie geweet die huis waarin sy groot geword het, staan nog steeds nie. Dit het sy byna terloops gesê, die huis se naam was Two Gables in Grassy Park, en toe sê sy so in die verbygaan, appa het die huis self ontwerp, die planne geteken, insluitend die geweltjies, en sy hoor die een gevel het afgeval. Nou, dit is vir my 'n pragtige story, want die pa was 'n onderwyser en die pa het ook elke Kersfees vir die vier meisiekinders sokkies gebrei. Daar's 'n foto in die boek, né?
Ja, dis 'n baie onderhoudende verhaaltjie daarin van julle besoek ook aan die
en
huis.
En toe besluit ek, ek vra vir haar wanneer was sy daar? Dit was nou baie baie lank gelede. Ek dink sy het vir Hein die miskien ek kan dit nie onthou nie. Verskoon my daaroor. Toe sê ek, maar kom ons gaan kuier. En ons het eerst net gegaan en verby gery, gestop. En sy was doodstil gewees. Sy was ook baie, baie mooi aangetrek, Amanda. En dit was vir my ontroerend. Dit het so baie gesê van haar as mens, dat sy teruggegaan het na daardie herinnering. Sy het geweet, sy gaan nie mense ontmoet daardie dag nie. Maar sy het prachtig aangetrek. En sy het gesit aan die sypaadjie, langs die sypaadjie voor die huis se kant, agter in die motor. Ek het langs haar gesit en sy het net gekyk en sy het niks gesê nie. En ek het besef, dit is ook nou 'n oomblik waar ek niks gaan vra nie. En toe is ons later weer terug, toe ontmoet ons die mense wat die huis van haar susters gekoop het. En toe gaan drink ons tee by die Aprils, lieflike mense, ja.
Ja, daar is talle sulke wonderlike, ek wil dit nie staaltjies noem nie, maar sulke gebeurtenisse wat 'n mens regtig aan die hart gegryp het. Wat vir my interessant was, is die manier waarop jy hierdie brokkies en gegevens verweef het. Ek het 'n gevoel gehad, die feit dat jy so bedrewe kortverhaalskrywer is, het veel gehelp met die aanbod van die materiaal, want dit is ook lieflik geskryf en 'n plesier om te lees, moet ek sommer byvoeg. Maar hier is my vraag, as 'n mens nou vir Fopie die persoon wou saamstel, want jy wil haar lewe geteken het teen die agtergrond van haar man Jakes Gerwel, wat 'n imposante en indrukwekkende figuur in die onlangse politieke geskiedenis en die Universiteit Wes-Kaapland is en in die Kaapse gemeenskap. Dit het vir my gelyk asof jy eintlik begin het om as te ware kantlyn aantekeninge te maak en sketsies te maak voordat jy vir ons iets deurgegee het van die beeld van Phoebe. Het ek jou benadering reg vertolk?
Dat ek kant aantekeninge gemaak het?
Ja, soos wat jy by wyse sê, jy ry daar verby, jy kyk net en jy dink in jou kop, dis
ja, ek was, dit was vir my ook 'n reis en 'n ontdekking, Amanda, want dit is die eerste keer wat ek 'n biografie skryf, so dit was vir my weer 'n braakland. And I also had to make it up as I went along.
Ja.
Ek het van die begin vanuit die staanspoor het ek met haar deernis gehad vanweë die geestesstoornis, omdat ek weet, ek is nie bipolêr nie, maar ek ly aan depressie met angs, en jy weet self, dis iets waaroor mense nie praat nie. Nou kan jy jou voorstel hoe dit vir haar was, toe sy jong mama was, toe daai ding begin kop uitsteek het, en dit het my net baie sterk gevoel vir haar gegee, of begrip liewer is die woord wat ek soek.
En 'n aanklank.
In aanklank. En toe het ek byvoorbeeld gelees, ek kom terug na wat ek net nou gesê het, toe het ek begin lees oor bipolariteit, dinge wat ek glad nie geweet het nie, dat die toestand eers in 1980 'n naam gekry het. En van toe af kon die behandeling en die medikasie ontwikkel. Dis nou die dag.
Was dit die hoofrede vir die vraag van die skryf na hierdie boek, of daardie besondere periode in haar lewe as te ware nie te verduidelik nie, maar ja, op 'n manier ook te verduidelik. Want dikwels in daardie periode was sy afwesig, kon sy nie goed bywoon nie, as gevolg van die feit dat sy nie goed gevoel het nie. En niemand het eintlik behoorlik verstaan waaroor dit gegaan het nie. En hier kom ons nou met die boek verduidelik hierdie stryd wat sy gehad het, dat daar eintlik 'n bevryding was toe die toestand waaraan sy gelei het uiteindelik gediagnoseer was met 'n naam, en toch het sy, ek dink, op 'n sprankelende wyse plek haar rol gespeel in die lewe van Gerwel.
Absoluut, absoluut. Wanneer sy goed gevoel het, ek praat nie noodwendig van wanneer sy manies was, dat sy glad nie geslaap het nie, en al die kaste uitgepakt enzovoorts, net normaal soos ek en jy hopelik nou voel hier, was sy, het sy haar rol ernstig opgeneem as ma ook, en as Jake's se lewensmaat. En sy het moeite gedoen met hoe sy lyk en wat sy sê na gremering, wat sy aantrek. En sy het ook vir Jake's aangetrek. Sy het al sy klere gekoop. Sy was baie lief vir die winkel.
Ja, so het ek agtergekom. Ja. Shop till you die or not quite like that?
Amper sweet, shop till you drop. Ja, shopping, sy het gebruik die woord baie mooi.
Nou, jou ervaring, hoe beskryf jy jou ervaring van die skryf van hierdie boek?
Dit was vir my baie leersaam. Ek het gedink, ek het geweet wat die impak van apartheid was. Gelukkig, omdat ek na skool universiteit toe gegaan het, weggegaan het uit my konservatiewe ouerhuis en die skille al hoe meer vroeg oorsee gegaan het en baie gou van my oë begin val het en op die kantlyn so 'n bietjie betrokke geraak het. Maar toe ek saam met Phoebe deur haar lewe stap, het dit vir my die eerste keer werklik diep in my darmes geraak dat ek my kon verplaas, want sy het gewoon nie baie ver van waar ek groot geword het nie. Die boek begin mos by Mowbray stasie. Nou, dis 'n stasie waar ek ook baie gekom het. En toe het ek gedink, hoe sou dit vir my wees? En ek, wel ek hoop ek kon die, my begrip en my deernis en my woede ook oordra. Nou nie woede nie, want dit is nou nie, maar die enorme teleurstelling. En hoe verskrikkelijk dat iemand soos ek en Phoebe klipgooi van mekaar gewoon het en ons het mekaar nie geken nie.
Ja. Nou, as ek vra oor die skryf, hierdie was nie een aanpak van een soort van gewone biografie met dag en datum van geboorte tot waar ons nou is nie. Jy het heeltemal een vars en opwindende nieuwe wijse gevind om die materiaal aan te bied. Hoe het jy tot daar die insig gekom?
Dis amper een noodleerbid. Ek raak baie makkelijk verveeld, so ek moest dit vir myself interessant hou ook, Amanda. En ek het dit maar, ek het geskryf soos wat ek baie van my ander skryfwerk doen, bijna organies, buiten die feit dat jy nie feite kan opmaak nie, jy kan jou nie dinge verbeel wat nie bestaan het nie. En Phoebe het ook sekere dinge kon onthou, sy is daarom al 75 en sy is op ernstige medikasie. Sy kon dikwels dinge of mense of plekname of gebeure nie onthou nie. En ek het gewoon net nie die inligting gehad nie. Kyk, daar's baie van Jake's in die universiteit se argief en wêreldwyd op die internet, maar feite rondom haar nie. Na twee oudste susters ongelukkig is oorlede, hulle was soos twee beskermengele oor haar, kry ek die gevoel, so ek kon nie vir hulle vra nie. En sy en die jongste dochter, die een het voor haar, sy lewe nog, Suzanne, excuse. Ja. Maar ek kon hulle net een keer by mekaar kry, en dit was fantasties gewees. Toe kon ek my voorstel hoe dit sou wees, as hulle al vier die meisiekinders en die sterk figuur van hulle ma by mekaar was in die kombuis. Dit moes wonderlik gewees het.
Nou, ek het dit interessant gevind en ek dink vir die leser is dit veral opwindend om te kan kyk na die manier waarop jy die hoofstukke ingedeel het. Dit is nou nie die hoofstukke, sy gaan op skool of dit of dat nie,
ja,
maar sy kouse en lipstifie is die een en die lood en die gervels en sovoorts. Vir my gevoel byna kort verhaal titels. Ek wil kort dit vir jou insleep daarby, want ek dink die sukses van hierdie boek lê in die vermoë waarin jy dit aangebied het en die wonderlike manier waarop jy skryf om dit vir ons lewendig te maak.
Baie dankie, Amanda.
Hoeveel van die kort verhaal tegniek is hier?
Weet jy, dit is juist die eerste mens wat dit raak sien en nou dat jy dit sê, dink ek eintlik, dit is seker maar omdat die kort verhaal so diep in my DNA sit. As ek byvoorbeeld, ek skryf af en toe vir Vrye Weekblad iets, 'n essay rubriek, dan mense sê dan ook vir my die lesers, sommige lesers, maar dit word ook amper 'n kort verhaal. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Dis maar hoe ek 'n ding op papier sit. Is die blou druk, ek weet nie. Ek dink het nie voor die tyd so uit nie. dit maar, beloof ek.
Ja. Maar ek as die leser sê nou vir ons luisteraars, hierdie is 'n boek, ongeag of jy belangstel in die onderwerp van die boek, dit is so die moeite werd om te lees, want elke hoofstuk is inderdaad 'n kort verhaal.
Dankie, hey, Amanda. Dankie vir jou tyd.
Ons verwelkom ook ons kollega Hadley Titus as medewerker. Hy bespreek Trevor Noah se autobiografie Teen die Reels. Pan Macmillan is die uitgewer.
Sy ma, Patricia Nombuyiselo, is Xhosa, dit wil sê swart. Sy pa, Robert Noah, is Duits, Switsers, dit wil sê wit. Dit is die 1980s in Suid-Afrika. Swart mense en wit mense in die 80er jare in Suid-Afrika was, volgens die streng apartheidswette, verbied om met mekaar te dans, verbied om dieselfde kerkdienste by te woon, verbied om dieselfde skole by te woon, verbied om in dieselfde hospitaalsaal te lê, verbied om in die see of in 'n publieke swembad saam te swem, verbied om op dieselfde ingang, verbied om dieselfde ingang by vele geboue te gebruik, verbied om 'n maaltyd saam in 'n restaurant te geniet en was beslis verbied om 'n liefdesverhouding met mekaar aan te knoop. Maar Patricia Nombuyiselo en Robert Noah het wel die wette teengegaan en 'n seentjie was toe gebore en sy naam is Trevor Noah, wat in 1984 gebore is en soos die titel van hierdie boek sê, Teen die Reels. Die boek, geskryf deur Trevor Noah, is nie wat 'n mens van 'n tipiese autobiografie sou verwag nie, maar lig ons liewer in van Trevor se kinder- en tienerjare, 'n seun met 'n ligte velkleur, maar met 'n swart ma en 'n wit pa, wat groot geword het in Soweto en dit was 'n swart woonbuurt. Ons ontmoet van sy familielede van sy kinderjare, soos sy oupa Temperance. Maar Temperance was alles behalwe kalm of besadig. Hy was 'n bokser, 'n haan onder die henne en bipolaar. Dan was daar ouma Frances, oftewel Coco, 'n diepdenker met 'n vlamskerpe brein en 'n ensiklopediese geheue wat die hele familiegeskiedenis kon onthou tot op die presiese datum. En dan was daar natuurlik die grootste invloed op sy lewe, sy ma, Patricia Nombuyiselo. Patricia was enigmaties en 'n bietjie van 'n rebel. Swart vrouens in daai jare was amper altyd net verwag om huishulpe of kinderoppassers te wees. Maar Patricia het besluit dit was nie haar voorland nie. Sy het toe besluit om 'n sekretariskursus te doen, alhoewel die kanse dat sy werk sou kry as 'n tikster of 'n sekretaris maar bitter skraal was. Sy het toe wel werk as 'n sekretaris gekry by 'n farmaseutiese maatskappy en het ook haar eie besigheid begin. Sy was, volgens haar, gelukkig om 'n sendelingskool te kon bywoon waar die standaard van skoolvakke en lesse van beter gehalte was as die in die destydse Bantu-skole. Die feit dat Trevor groot geword het in 'n wêreld waar vroue aan die stuur van sake was, is nie toevallig nie. Apartheid het hom weggehou van sy pa, Robert. Sy ma het toe later jare met 'n man genoemd Abel getrou. Godsdienst het ook 'n groot deel van Trevor se opgroeijare uitgemaak. En ons ontmoet ook nog 'n baie belangrike dame van sy opgroeijare, sy hondjie Fufi. Sy was dom en onintelligent, of so het almal gedink, maar daar is toe later besef dat sy eintlik doof was. Trevor het haar beskryf as die liefde van sy lewe. Trevor, 'n ligkleurige seun, het graad 8 by Hoërskool Sandringham begin. Dit was 'n model C skool wat 'n mengsel van privaat skool en regeringsskool is. Apartheid was toe wettig iets van die verlede en daar was dus in die skool wit kinders, bruin kinders, indeer kinders, swart kinders, 'n handjievol Chinese kinders en dan hy, die enigste gemengde raskind. En hy het nie regtig geweet waar hy nou eintlik inpas nie. Maar omdat Trevor en sy ma nog hulle aanleg gedeel het vir tale, het hy volgens hom 'n verkleermannetjie geword. Hy kon Engels, Afrikaans, Zulu, Suid-Sotho, Xhosa, Tswana en Tsonga praat. En hy was nogal tamelik bekkig, so het redelik goed aangepas. Maar sê hy het nogal altyd 'n bietjie soos 'n buitestander gevoel. In sy tienerjare het Trevor besef dat hy het nogal 'n aanleg vir besigheid gehad. Hy en van sy skoolmaats het CD's gekopieer en goed geld gemaak uit die verkoop van hierdie roof CD's. Hy het ook onder andere gewerk in 'n videoarkade, elektrisiteitsmeters vir sy ma se besigheid gelees en hy was ook 'n taxibestuurder wat gewerk het van 4:00 in die oggend tot 9:00 in die aand. Hy was ook so 'n bietjie van 'n stouterd. Hy het een keer sonder toestemming 'n motor uit sy motorwerktuigkundige stiefpa Abel se werkswinkel geneem, was toegestop op die pad deur die polisie en moes 'n week in die tronk spandeer. In die boek Teen die Reels vertel Trevor vir ons van sy anderse en onseker reis vanaf uiterste armoede en oppressie in Suid-Afrika tot die punt van sy professionele deurbraak in Amerika. Die styl van Trevor se skryf is lig en snaaks. Hy is mos 'n komediant, maar hy skroom glad nie om die seer knelpunte van sy jonger jare te deel nie. Soos Trevor herinner het, dat gedurende apartheid een van die ergste misdade wat 'n mens kon pleeg was om 'n seksuele verhouding met 'n persoon van 'n ander ras te hê. Die straf was 5 jaar tronkstraf. Hy sê, en ek haal aan, waar die meeste kinders 'n bewys is van hul ouers se liefde vir mekaar, was ek 'n bewys van my ouers se kriminaliteit en misdadigheid. Teen die Reels, deur Trevor Noah, is uitgegee deur Pan Macmillan Suid-Afrika en is beskikbaar by verskillende boekwinkels. Die oorspronklike titel van die boek is Born a Crime.
Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit vir ons 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer. FMR.